Dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Në Kosovë është rritur kërcënimin nga ekstremizmi, paralajmëron Departamenti Amerikan i Shtetit. Partitë politike në Shqipëri kanë mbyllur fushatën për zgjedhjet vendore të së dielës. Presidenti Obama thot se racizmi mbetet mallkim për shoqërinë. Na ndiqni në 15 minuta vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Shqipëri po mbizotron heshtja zgjedhore, cila u paraprin në zgjedhjeve vendore të së dielës. Këto janë zgjedhjet e disata në radhë për pushtetin vendor që nga rënja e diktaturës për janë të parat me një ndarje të rritë territoriale. Në garë janë 63 parti politike, shumica prej tyre të grupuara në dy koalicionet të më të mëdha: Alianca për Shqipërinë Evropiane, e udhëhequr nga Partia Socialiste, dhe Alianca për Punë dhe Dinjitet, e drejtuar nga Partia Demokratike. Vëmendja është përqendruar kryesisht te gara për Tiranën, ku rival kryesor janë kandidati i PS-s Erjon Veliaj dhe ai i PD-s Halim Kosova. Racizmi mbetet mallkim për shoqërinë, ka thënë presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama, duke komentuar vrasjen e 9 afrikano-amerikanëve në një kishë në Karolinën e Jugut. Krimi ka ndodhur të mërkurën në qytetin Charleston, ndërsa autori i dyshuar Dylan Roof është ngarkuar me 9 akuza për vrasje. Motivet e dukshme të sulmuesit na kujtojnë se racizmi mbetet një mallkim që duhet ta luftojmë së bashku, ka thënë Obama. Ai po ashtu ka bërë thirrje për një debat të ri për kontrollin e armëve. Sot është dita botërore e refugjatëve. Agjencia për Refugjatë e Kombeve të Bashkuara, njohur si UNHCR, bën të ditur se numri i njerëzve që janë detyruar të lënë shtëpitë e tyre ka shënuar rritje të mprehtë gjatë vitit 2014. Sipas raportit të kësaj agjencie, vitin e kaluar janë regjistruar 59.9 milion në refugjatë, krahasuar me 51.2 milion në vitin 2013 dhe 37.5 milion një dekadë më parë. Siria është prodhuesi më i madh në botë i personave të zhvendosur, ndërsa pasaj vijnë Afganistani dhe Somalia. Toka ka hyrë në një fazë të re të shkatërimit dhe njerëzit mund të jenë në mesin e viktimave të para, thuhet në një studim të tre universiteteve amerikane. Studimi thotë se kurrizorët janë duke u zhdukur me një normë 114 herë më të shpejtë se normalja. Jemi duke hyrë në zhdukjen e gjashtë masive, ka thënë njërin nga autorët e studimit. Ngjarja e tillë e fundit ka ndodhur 65 milion vjet më parë, me shuarjen e dinosaurusëve, sipas të gjitha gjasave nga një meteor i madh që ka goditur tokën. Që nga viti 1900, studimi thotë se janë zhdukur mbi 400 kurrizor, ndërsa humbja e tillë normalisht do të duhej të ndodhte brenda një periudhe 10.000 vjeçare. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar të premten në raportin vjetor mbi luftën kundër terrorizmit në botë. Një pjesë e këtij raporti i është kushtuar edhe Kosovës. Dëgjojmë në minuta të vijuese cila është situata. Kërcënimi i ekstremizmit të dhunshëm islamik ka ardhur duke u rritur gradualisht në Kosovë që pas konfliktit të vitit 1999, i ndihmuar pjesërisht edhe nga financimi i organizatave të huaja që predikojnë ideologji ekstreme. Rreth 150 deri në 200 luftëtar të huaj terrorist nga Kosova kanë shkuar në Siri dhe Irak për të luftuar për krah grupit Shteti Islamik dhe Frontit Al-Nusra. Nga këta rreth 20 janë vrarë. Grupet e dhunshme ekstremiste përdorin aktivisht rrjetet sociale për të përhapur propagandën e tyre dhe për të rekrutuar njerëz. Në Kosovë nuk ka ndodhur deri tani incidente terroriste. Publikimi në internet i një videoje që tregon të një luftëtar terrorist nga Kosova duke i prerë kokën një tëriu në Siri, ka nxitur qeverinë që të fillojë një operacion antiterrorist në shkallë të gjerë. Qeveria e Kosovës ka mirëpritur bashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara për përpjekjet antiterroriste. Shtetet e Bashkuara i kanë ndihmuar autoritetet vendase për disa raste aktive antiterroriste. Kosova është antare e koalicionit global kundër grupit Shteti Islamik dhe ka marrë masa për të ndihmuar në këtë përpjekje brenda aftësive dhe kufizimeve të saj. Ajo është përqendruar kryesisht në pengimin e rrjedhës së luftëtarëve të huaj terrorist, në zbulimin dhe kufizimin e financimit të grupeve terroriste dhe në dhënien e ndihmës humanitare për refugjatët nga Siria. Në vitin 2014, autoritetet e Kosovës kanë arrestuar rreth 70 individ në ndyshimet për terrorizëm, rreth 40 prej të cilëve kanë qenë luftëtarë të huaj, terrorist të kthyer. Qeveria e Kosovës ka filluar të shqyrtojë mënyrat për t'u kundërvën propagandës së Shtetit Islamik, por nuk ka hedhur ende ndonjë hap konkret. Kosova ka një kornizë ligjore gjithëpërfshirëse që mbulon të gjitha aspektet kriminale që lidhen me terrorizmin. Kodi penal i Kosovës ndjek modelin e Kombeve të Bashkuara sa u përket ligjeve antiterroriste. Autoritetet e Kosovës kanë miratuar ligjet përkatëse në vitin 2014 që e bëjnë krim pjesëmarrjen ose mbështetjen e grupeve ushtarake të cilat veprojnë jashtë Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjatë paqartësive në lidhje me ndalesën e ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj në Sloveni, ka pasur dëmtime ndaj kompanive slovene që veprojnë në Kosovë. Por përgjithsisht marrëdhëniet tregtare të Kosovës dhe Slovenisë janë të mira, thonë përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspert të çështjeve ekonomike. Sipas tyre, politika ditore nuk duhet të ndikojë në bashkëpunimin ekonomik midis këtyre dy shteteve. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Institucionet e Kosovës kanë dënuar ashpër akte të dhunës që janë bërë ndaj pronës së disa kompanive slovene në Kosovë, të cilat kanë pasur ndalimin e ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj në Ljubljanë të Slovenisë, bazuar në një urdhër arrest të lëshuar nga Serbia në vitin 2004. Edhe përfaqësues të subjekteve ekonomike në vend kanë shprehur shqetësimin e tyre duke pohuar se Shteti Sloven është partner i fuqishëm ekonomik i Kosovës. Slovenia është njën nga investitorët më të mëdhenj në Kosovë. Si pas shifrave zyrtare, investimet direkte hyrëse në vitin e kaluar kanë qenë 216 milion euro, kurse dërgesat e emigranteve janë 2.2% të remitencave të përgjithshme. Marrëdhëniet ekonomike mes këtyre dy shteteve janë të mira dhe se ky bashkëpunim duhet të vazhdojë dhe mos të ndikohet nga politika ditore, thonë.